говорить Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Головные темы дня. Прокуратура Солігорську відмовилася заводити кримінальну справу об магчимым доведении до самогубства Яны Поляковой. Сьогодні в более 100 городах світу відбуваються акції супротивжиму Лукашенки і у підтримку демократії в Білорусі. Вони приміркованы до годовини президентських виборів 2006 году. Рішення об уделі Білорусі у програмі «Усходнє партнерство» хоча за все буде прийнято на наступному тижні, а не 19-20 сакавіка, коли це питання буде обмірковуватися керівництвом розв'язу. Гэта і да іншої теми одразу після випуску новинок.
У студии новинок Сергей Обломейко. Добрый день. Сегодня у свете. У Азербайджане оппозиция заявляет об серьезных порушениях подчас голосования на референдуме об изменах Конституции. Представник оппозиционной партии Мусават заявил, что выборцев на автобусах привозят на разные участки и таким чином яны голосуют не один раз. Улады заявили, что референдум отбылся, поскольку явка выборцев пересягнула необходимые 25% и уже у середине дня склала 52,5%. Серед больше, чем 40 пропонованных поправок, скасование обмежевания на колькость президентских терминов для одного человека. Лидеры Молдовы и ее сепаратистского региона Приднестровья при посередництве России домовились сегодня активизовать перемогу в справе мирного развязания своего 17-годового конфликта. Суместная заява была подписана президентом Молдовы Воронином, лидером Приднестровья Смирновым и президентом России Медведевым после перемогу у Кремли. Министр замежных справ России Лавров после перемогу заявил, что российские миротворческие силы в регионе могут быть переутворены у миссию АБСЕ. Генеральный секретарь НАТО Яабде Хоопс Хефер заявил, что международную группу у Афганистане треба узмацнить. Выступающий у Кабуле, Хефер подкреслил, что для захования безпеки подчас сёлетних выборов у Афганистане треба перекинуть додатково 4 батальоны або каля 4000 человек у эту краину. На полночном заходе Пакистану забитые 3 полицейанты, еще один поранены. Ранницей у города Чак-Дара боевики выпустили ракету по полицейской патрульной машине. Завязалась перестрелка, але нападникам удалось утячи. Президент Ираку Джаляль Талабани закликал Туреччину амністовать курдских сепаратистов. У интервью газете «Сабах» иракский лидер выказал думку, что в випадку амністии боевики курдской рабочей партии спинять узброєну боротьбу і здадуть зброю американським військовцям на повночі Іраку. Це був випуск новин, а в наступний прогучить про півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події в Білорусі і світі більш подробязно. Прокуратура Солігорську відмовилася заводити кримінальну справу об магчимым доведенні до самогубства Яни Поляковой. Тим часом правоохоронці заявляють, що будуть добиватися її реабілітації, передає Олег Рузділович.
Не знойдено прикметов гэтага злачынства. Патлумачылі ў Салігорскай прокуратуры рашэнне не заводзіць крымінальную справу адносна давядзення да самагубства Яны Паляковай, мясцовай правабаронцы, якая павесілася 7 сакавіка ў сваёй кватэры. Нагадаю, гэта адбылося праз 3 дні пасля таго, як Салігорскі суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта і пакараў 2,5 гадамі хіміі. Як да рашэння прокуратуры паставіліся людзі, якія ведалі Яну? Маці правоабаронцы Неаніла Міхайловна Палякова про тое, что прокуратура Солігорську вырашила не заводить справу об доведении самоубства, доведалася от журналиста «Свободы».
Никто ко мне не подходил, даже не знал об этом ни о каком следствии. Я сегодня буквально, вчера или сегодня, по-моему, сегодня, да, это у меня сейчас мешается все в голове, мне сказала вахтерша здесь, что были, говорит, здесь следователи и говорили между собой, что ничего бы страшного не произошло, она напрасно поторопилась. В общем, говорит, вроде того, что сочувствуют, сожалеют. Я говорю, не надо было доводить до этого состояния человека, чтобы он полез в петлю.
Поводля Нянилы Поляковой прикметил того, что ее дочку довели до самогубства больше, чем достатково. Яну сбивали, она трапляла в шпиталь, и ее тут терминово выписали, как провести у суд. На суде не слухали, что она каже. Усе милиционеры, как по писанному, как с бегучего городка, казали у суде одно и то же, что ее нібито не сбивали. Отрымалось, что это яна такая дренная. А теперь кажут, что нема прикметов доведения до самогубства, каже мати правоборонцы. Паводле активистки Солигорску Ларисы Насанович, следствие прокуратуры не опытывали никого из тех, кто контактовал с Яной Поляковой в опошние дни наперед трагедии.
Мы же между собой телефонуем один по одному, и никого не выкликали, никого ничего не пытали. Вельми дрэнна, что это дело это закрыли. Бачно, что не хотят, как когось-то отшукать на самом речь виновного у Яниной смерти.
Праабаронца Людмила Грознова мяркуе, што гэтым рашэннем пракуратура Салігорску спрабуе схаваць канцы ў ваду. Былы дэпутат Верховнага Савету Людмила Грознова настойвае на тым, каб расследаванне справы Яны Паляковай не спынялася.
Нашы і адвакаты, і праабаронцы, яны будуць працягваць ўсё магчымае з юрыдычнага боку, каб даведацца, што адбылося.
На думку былога суддзі Галі Паганяйлы, пракуратура Салігорску паспяшалася з рашэннем адносна прычын смерці Яны Паляковай. Не пытали маці, былых коллег, гэта одно, другое, трэба было дачакацца заканчэння самой справы супраць Яны Паляковай. Гэтая справа абскарджаная, прысуд не уступіў у сілу. Будзе разгляд касацыйнай скаргі, могуць узнікнуць новыя абставіны, кажа Гары Паганяйла.
Я не исключаю, что приговор этот все-таки будет отменен, и нам удастся добиться прекращения этого дела по реабилитирующим основанием, то есть защитить честное имя Яны в этой части.
Судья Салігорску Александр Бураўцоў, який признал Яну Палякову виноватую по клёпе намецианта Виктора Пугачева и покарал жанчыну 2,5 годами химии, отмовляется комментовать ситуацию. Не отказывая и хатний телефон былого участкового Виктора Пугачева, який по воле Яны Паляковой небыто сбил яе у милицейском участку. Суд признал, что этого не было. Виктор Пугачев отмовляется контактовать с журналистами.
Поведомлял Олег Розделович. Сёння ў болі як 100 гарадах Европы і свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў Беларусі ў 2006 годзе. Акцыю праводзіць арганізацыя «Маладыя еўрапейскія федэралісты», якая базуецца ў Брусэлі. Наш корреспондент Ян Максимюк пагаварыў з кадратам акцыі Тоні Джуліяна, які знаходзіцца ў Лондоне.
Объявляючи свою сегодняшнюю акцию на вашем веб-сайте, вы написали, что люди в более как 100 городах будут выступать супраць несправедливого режима Лукашенки и домагаться европейской замежной политики для евразвязу. Давайте спочатку звернемся до больше агульного питания. Можете растлумачить, что вы разумеете под европейской замежной политикой? И ци вы меркуете, что сегодня в евразвязе нема замежной политики?
Докладно так. Няма адзінай еўрапейскай замежнай палітыкі. Мы бачым, як галоўныя еўрапейскія краіны, такія як Францыя, Нямеччына ці Вялікабрытанія, разыходзяцца ў найважнейшых пытаннях замежнай палітыкі, якія датычаць таго, што адбываецца ці то ў Грузіі, ці то ў Расіі, ці то на Блізкім Усходзе. Мы бачым розныя рэакцыі на гэтыя падзеі. Еўропа павінна гаварыць адным голасам. Няма сэнсу, як цяпер, мець 25 розных варыянтаў замежнай палітыкі на сусветнай арэне. Калі Еўропа хоча калі-небудзь ураўнаважыць Злучаныя Штаты як адзіную сусветную звышдзяржаву, калі Еўропа хоча, каб яе голас лічыўся ў свеце, яна мусіць аб'яднацца.
Давайте цяпер звернемся да Лукашэнкі. Як вы ведаеце, у Брусэлі цяпер разважаюць запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнерства і самога Лукашэнкі на саміт еўразвязу ў Празе ў траўні. Як бы вы гэта пракаментавалі?
Пракаментую так. Гэта падлягае поўнаму асуджэнню. Бо ж еўразвяз быў наклаў візавыя санкцыі на Лукашэнку і ягоных чыноўнікаў. Мы вельмі расчараваныя, што еўразвяз цяпер дае Лукашэнку дазвол на гэты ўдзел. Лукашэнку трэба ясна давесці, што павага да правоў чалавека і свабода дзеяння для палітычных партыяў і дзяржаўных арганізацыяў – гэта неабходныя ўмовы, каб атрымаць эканамічныя выгады. Эканамічныя выгады для Беларусі і супрацоўніцтва з Беларусю павінны прыйсці толькі тады, калі Лукашэнка згодзіцца на існаванне палітычнага плюралізму і разнастайнасці ў сваёй краіне.
Якія іншыя меры, акрамя завязвання ратоў статуям у 100 гарадах з стужкамі з надпісам «Час на змены» і «Час на свабодную Беларусь», вы запланавалі?
Мы выйдзем на вуліцы з мясцовымі палітыкамі і парламентарамі. Мы будзем праводзіць семінары і канферэнцыі, размаўляць з людзьмі, а не толькі завязваць раты статуям. Мы будзем на працягу дня размаўляць з людзьмі на вуліцы пра патрэбу аб'яднанай Еўропы, пра патрэбу адной замежнай палітыкі адносна шматлікіх пытанняў сусветнага значэння, у тым ліку і адносна галоўнага для нас – Беларусі. Чаму галоўнага? Бо Беларусь – гэта найбліжэйшы еўрапейскі сусед і апошняя дыктатура ў Еўропе. І мы павінны нешта з гэтым зрабіць.
Это был Тони Джулиано, представник организации «Молодые европейские федералисты» и координатор акции «Час для измену», якая сегодня проходит в более 100 городах Европы. Тем часом решение об уделе Беларуси в программе «Усходнее партнерство» хоть за все будет принято на наступном тыдне. Такое меркование в часе прессовой конференции в Менску выказал надзвичайный полномочный посол Великой Британии в Беларуси Найджел Гулт Дэвис. Дипломат подтвердил, что 19-20 соковика питание усходнего партнерства будет обмерковываться керавництвом Евразвязу. Однако само решение об уделе Беларуси, лишить британский амбассадор, навряд ли будет принято миновито на этом посежении. Белорусско-европейским дочинением будет присвечена и наша наступная передача.
Си есть мораторий на санкции, допомога режиму Лукашенко. Какая может быть альтернатива такому решению? Ці відповідає гэта національним інтересам Беларусі? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолог Алесь Лагвінец.
Гэты выпуск перадачы «Экспертыза свабоды» слухаце ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Нагадаю, что учора Александр Лукашенко подчас рабочей поездки на Витебщину негативно оценил деяния белорусской оппозиции, якая небыто потребует от Захода зарабить больше жесткими санкции относно Беларуси. Лукашенко заявил журналистам, это не оппозиция, это пятое колено, это вороги белорусского народу. Это да иншее выказывание Александра Лукашенко выкликали оживленную реакцию наших слухачов.
Ни один деятель так не оскорблял людей, как это делает в своих выступлениях господин Лукашенко. Наглядный пример в Витебске. Позор хамству!
Размерная нестриманность, жесткость и погрозы Лукашенко в бок оппозиции в Витебску добро адлюстровывает нервовость и жахи проводыря и напередодни 25-го соковика, День воли, коли будет гучать потребование отставки президента. Валерий Шевченко, Новополоцк.
Это только два выказывания наших слухачов, а цалком передачу «Звонки на свободу» слухать в нашем эфире приблизно праз 10 хвилинов. Александр Лукашенко назвал вчера оппозицию ворогами народу. Як вы до этого ставитесь? С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев.
Это Лукашенко дело, понимаете? Ну, как сказать, Лукашенко не могу там хвалить, но и ганить тоже не могу, потому что лично для меня, с его позиции, он сделал много хорошего. Ну, и также я вижу, что и по народу. Ну, а оппозиция, если оппозиция добивается своего, конечно, раскрывает то, что Лукашенко скрывает, будто бы он не видит.
У апошний час я мало где могу и почуть, что думаю, что говорят оппозиционные настроенные люди. Тому мне на вас складанно, але я ведаю, что они завжды были за то, как люди, жыхары Беларуси, жили лепей. Тому мне здаецца, что называется так ворогами, это было бы некорректно.
Почему народа врагами президента? Причем здесь народ? А, не надо, чтобы он сам себя отождествлял с народом. Если у него враги есть, то причем здесь народ?
Я думаю, что это чушь, потому что в любой стране, для чтобы была нормальная политическая обстановка, должна существовать оппозиция. То есть это не значит, что они какие-то будут делать плохие дела, они будут высказывать свою противоположную точку зрения, которая всегда должна быть существовать для нормального развития.
Я, например, считаю, не по-белорусски, но даже слов нету. Ведь во всех странах есть оппозиция, и она никуда не прячется. Она работает в открытую, говорит в открытую свои какие-то пожелания. То есть она старается чем-то помочь правительству. А у нас, я не знаю, у нас как есть уже оппозиция, то это уже чисто надо, чтобы был враг народа. Не знаю я.
Ну, интересно, конечно, предложение. Я не согласен, потому что это враги народа. Лукашенко что-то, как-то он уже как Жириновский становится клоуном, грубо говоря.
Гэтак жыхары Гародні адказывалі на наше пытанне, як вы ставіцеся да апошніх выказанняў Александра Лукашэнкі. Выказаць сваё меркаванне вы можаце, патэлефанаваўшы на наш менскі нумар 266-39-52. Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам праваабаронцы заяўляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння более 100 городах свету отбываются акции супраць режима Лукашенко и у подтримку демократии в Беларуси. Мероприемство промеркованное до годовины президентских выборов у 2006 годе. Решение об уделе Беларуси в программе «Усходнее партнерство» хутчэй за все будет принято на наступном тыдні, а не 19-20 сакавіка, коли это питание будет обмерковываться керавніцтвам Евразвязу. Товаразворот поміж Беларусью и Украиной изменшился более чем удвоя. Гэтая тема стане галоўнай на сустрэчы премьер-министра Юлии Тимошенко и Сергея Сидорского, якая павінна адбыцца ў красавіку. Чарговые проявы кризису. У Могилеве городский бюджет за 2 месяца не дотримал 600 миллионов рублей, а Барановичи ставят рекорды по запасах готовой продукции. Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков. Ну и зараз про черговые проявы кризису у регионах. У Барановичах ставят рекорды по запасах нереализованной продукции на складах. На могилевских предприемствах спыняют выплату премиальных. Такие темы доследовали сегодня наши региональные корреспонденты. Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Барановичи. Дадзена официальной статистики свечат, что у Барановичах теперь наибольшие на Берасейшине запасы готовой продукции. Причины кризисной ситуации удокладнял на месте Анатоль Круговец.
Затоварывается сирот инших акционерное товариство Барановичи Дрэў. Як паведаміла старшыня прафсаюзнага камітэту прадпрыемства Галіна Николаева, на складах цяпер застаюцца вокны, вырабленыя яшчэ ў студзені.
На окна у нас мало заказов, и мы людей попереводили на другие участки. Сейчас у нас, да, тяжелое положение, нет работы.
Акционерное товариство «Барановичи Дрэў» вырабляет драўляные вокны. А его основный конкурент, приватная фирма «Барановицкие вокны», забеспечивает регион таннейшими вокнами с пластику. У этой ситуации лепш за інших зарентавався былий директор «Барановичи Дрэва» Геннадь Карабанов. И он покинул кризисное предприятие и узначалил поспяховое. Теперь, кажуть, заробки на «Барановичи Дрэве» найменшие в городе.
Мы до января работали стабильно, и тут вдруг раз и кризис. Впервые зарплату выплатили не в срок, за все последние 10 лет не было такого.
Далее загадчица отделу сбыту «Барановичи Дрэва» Вера Шалесная поведомила «Свободе», что не удаются покули спробы продавать дверы за межи Беларуси.
Ну, конечно, хотелось бы больше работать с Украиной, там, с Казахстаном, там, с Прибалтикой. Но, в принципе, какие-то есть затруднения. Во-первых, конкуренция большая, это раз. Каждый перед собой друг другом цены сбрасывает. Коммерсанты немножко нам тут, конечно, погоду делают.
Нагадаю, что белорусский урад у соковику выдал постанову номер 298, поводле якой заполненность на складах повинна быть меньшей амаль у 2 раза. Але ці реально гэта выканаць у Барановичах? Вот что отказывает на питание инженер тутэйшага заводу станкабудаўнічых приладов Иван Бушчык.
Нам план доводят, мы делаем, а продажи не идут. Выполнять на 100%. Он не снижает, а увеличивает еще больше. А куда все это делать, если ничего не продается?
Могилёв. Улады Могилёва заявляют, что у кризис снижается наполняльность бюджету, информуя Андрей Белагубов.
Предприемство Могилёва за 2 месяца выконали крыху болей за 86% прогнозованного объема вытворчасти. Поводле старшини гарвыканкаму Виктора Шорикова, кожный недоотрыманный процент означает страты бюджету у 300 миллионов рублей.
Мы сегодня говорим о выплате заработной платы в социальной сфере, которая на 3-дневку и на 4-дневку перейти не может. Это однозначно. Я говорю о здравоохранении, образовании.
Признає керівник городской виконавчої влади. Работников медичних установ обласного центру уже попередили про зменшення поміру заробків і преміальних виплат.
Нас всіх собрали, сказали, що зарплата буде уменьшена. В будь-якому випадку, премію тепер не ждіть. Почалось таке давлення, почали записуватися всі малейші ошибки. Уже на почві підніматися премія.
Повідомив «Свободі» могилевський медик Роман. У осяроді наставників кажуть, що їх так само чекає льос медиков. Что до премиев педагогам, то яны уже поменяли. А кроме того, им скасовывают доплаты за позашкольную працу.
У Витебску апошнія месяцы почастились выпадки суицидов, причем одразу во всех регионах в области. Ситуацию тлумачить Бронислава Станкевич.
За первые 2 месяца этого года на Витебщине зафиксировано 73 самогубства. И это на 16% более, чем за аналогичный период летось. Колькость тех, кто с властной воли пошел життя, начала истотно увеличиваться в Оршанском, Сенинском, Шумилинском и Чашнинском районах. А в Городоцком районе она возросла одразу на 200%. Поводле головного врача Витебского психоневрологического диспансера Алины Мартыновой, переважная количество самогубцев опошнего часу – это мужчины працездольного века. Нередко это люди, которые альбо уже стратили працу, альбо другие отчули небезпеку того, что неузабаве не смогут финансово обеспечить свою семью. Спадарня Мартынова рассказала.
Специалисты из Минска, из всех областей обсуждали данный вопрос, в частности, помощь пациентам, которые находятся в кризисной ситуации. Это целые технологии психотерапевтические. Помочь человеку выйти из этого состояния и не совершить вот этого рокового шага.
Психологи да психиатры кажут, что люди набывают комплекс неполновартостности и просто губляются в ситуации, когда скорочение, звольнение або затримка заработку закрывает их особисто, а про телевизор да у державной прессы тем часом твердят, что никакого кризиса в Беларуси нема.
Наши корреспонденты поведомляли про разные проявы экономичного кризиса у регионах, про то, как поуплывал кризис на белорусско-украинские дочинения после обвестки.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Няуловны с Полоцку. Кризис значно притисне нашу оппозицию, вымусивший ее покинуть грантовое подполье, где она уже 15 год больше-меньше добро себе почувала. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухаць у нашым эфіры прыблізна праз 12 хвілінаў. Украінскі амбасадар у Беларусі Ігар Ліхавы сёння заявіў пра актывізацыю палітычных адносінаў Беларусі і Украіны. Разам з гэтым у сувязі з эканамічным крызісам перажывае рэзкі спад таваразварот паміж дзвюма краінамі. Уведомляя Валер Калиновский.
Летась двухбаковый товаразворот помеж Беларусью и Украиной досягнул рекордных 5 миллиардов 300 миллионов доляров. Украина вышла на третье место сярод внешних гандлёвых партнеров Беларуси, после России и Голландии. Выглядая, однако, что сёлета не удастся досягнуть летошних показчиков. За два первые месяцы 2009 года товаразворот помеж двумя краинами упал больше, як у два разы. Поведомил керавник гандлёва-эканамічнай місіі посольства Украины в Минску Петро Лайшаў. Поводле ягоных слоў, у студзені этого года взаимный товаразворот склал 100 трильонов доляров. Это падзенне у 2,5 раза у параўнанні с леташней лічбой у 350 миллионов доляров. Поводле папярэдніх звестак, у лютым товаразворот поміж Украиной и Беларусью склал 195 миллионов доляров. При тым, что за той же период летась он досягнул 415 миллионов доляров. Товаразворот резко упал перш за все коштам машинобудавання и інших бюджетаутваральных галинов экономики, признал украинский амбассадор у Менску Ігар Ліхавы.
Это закономерно, тут можно объяснить абсолютно, но с этим соглашаться только нельзя, этому надо противостоять.
Поводле Ігара Ліхавога, Украина переживает кризис больше отчувально, чем Беларусь. Уже теперь там повстала погроза росту беспрацовья. Спадар Ліхавы поведомил, что врады Украины и Беларуси распрацовывают план совместных деяний по переодолении экономичного кризиса. Эта тема будет головной для обмеркования на встрече премьер-министров Юлии Тимошенко и Сергея Сидорского, якая повинна отбыться у красовику у Киеве альбо Менску. Один из магчимых антикризисных заходов – выкористание гривни и белорусского рубля у двубаковых разликах. Про это влады домовлялися еще у 2006 году, когда было вырашено створить филии державных банков – украинского в Беларуси и белорусского в Украине, поведомил Петро Лайшаў.
Если бы это было принято решение в то время, то я думаю, что сегодня финансовый кризис, который коснулся всех, и в том числе Украины и Белоруссии, он бы проходил совершенно в других ракурсах.
Посол Украины в Менску Ігар Ліхавы еще раз нагадал про потребу ратификации белорусским боком домовы об супольной мяжи, что повинно поскорить процесс ее демаркации и дальнейшего обсталявания.
Как следствие вот этой вот проблемы, то, что украинско-белорусская граница остается довольно таким горячим местом на карте границ в Беларуси. Почти каждое второе ЧП, которое происходит на границах Республики Беларусь, связано с украинско-белорусской границей. Это прежде всего, на мой взгляд, потому что там еще много нерешенных вопросов. Нам хотелось бы иметь цивилизованную границу.
Белорусский парламент отмовляется ратификовать домову об мяжи с Украиной больше за 10 годов в связи с отмовой Киева признать державным шматмиллионный долг предприемством Беларуси, который утворился на початку 90-х годов.
Поведомлял Валер Калиновский. Ну а зараз передача «Званкі на свободу». Апошні выказаны Александр Лукашэнкі, смерць правабаронцы Яны Паліковай, рашэнне еўразвязу да іншае стала тэмай вашых тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Падчас працоўнага візыту на Віцебшчыну Александр Лукашэнка негатыўна ацаніў дзеянні беларускай апазіцыі. Ён заявіў, што гэта пятая калёна ворагі беларускага народа, каментары слухачоў.
Я всецело согласен с Александром Григорьевичем Лукашенко по поводу оценки нашей оппозиции. Молодец, правильно, четко, ясно. Это враги белорусского народа.
Ни один деятель так не оскорблял людей, как это делает в своих выступлениях господин Лукашенко. Наглядный пример в Витебске. Позор хамству!
Размерная нестриманность, жесткость и погрозы Лукашенко в бок оппозиции в Витебске добро адлюстровывает нервовость и жахи проводыря и напередодне 25 соковика, День воли, коли будет гучать потребование отставки президента. Валерий Шевченко, Новополоцк.
Ці будзе запрошаны Александр Лукашэнка на саміт кіраўнікоў краін еўразвязу ў Прагу, пытанне застаецца адкрытым і адной з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Еўропа зробіць вялікую памылку, калі запросіць у Прагу Лукашэнку. Усе яго выступы і дзеянні суправаджаюцца зневагай другіх краін і асоб.
Далей выказванні з нагоды смерці салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай.
Я з болем слухаю званкі слухачоў аб Яні Паляковай. І ўвесь час узнікае, просіцца адно пытанне. Дакуль на нашай зямлі будуць баляваць розныя пугачовы?
Яна Полякова супрацоўнічала з рознымі праваабаронцамі арганізацыямі. І ўсе яе кінулі ў цяжкую хвіліну, а БХК падармарходка быццам супрацоўнічае з савецкай Беларусі. Можа ён ці хто-небудзь з БХК праясніць сітуацыю? Гэта ж такая пляма на арганізацыю.
Адказвае намесніца старшыні грамадскай арганізацыі беларускі Хельсінскі камітэт Таццяна Гацура.
Наконт падтрымкі ў цяжкую хвіліну, я ведаю, што спадар Мархотка вельмі цесна займаўся пахаваннем Яны Паляковай. І тыя сродкі, якія сабраў БХК, пахаванне Яны Паляковай, яны таксама былі не такія малыя. Па-другое, БХК не супрацоўнічаў з савецкай Беларусі, і мы ведаем, што Мархотка не з'яўляецца сябрам нейкіх іншых арганізацый, акрамя беларускага хельсінскага камітэта.
Наступнае тэлефанаванне на тэму эканамічнага дабрабыту.
Уже раздражают постоянные заявления главного банкира Беларуси Прокоповича о стабильности белорусского рубля.
Ножки свиные 6240 рублей, крылышки 20 тысяч, а у соседней Польши вот недавно был, все это 2-3 раза дешевей, все у рук, городня.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе Свабода». Працягваем праграму выказваннямі з нагоды тэлефанаванняў іншых слухачоў.
Одна бабушка, слухачка свободы, сравнивает всех, кто думает иначе, всех, кто критикует правозыра, со сворой собак. Советский Союз, как говорится, пережили. Переживем и бабушку. Когда-нибудь и она перестанет тявкать.
Слухач свободы вельми бойко выказал свою незгоду со старшиней АГБ Лябечком. Я хочу подтримать оппозицию. Дайте для оппозиции свободный доступ к державным СМИ. Зробите выборы свободными. Вы убачите, сколько людей подтримливая оппозицию.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчык. Летась у эфіры «Радуя Свабода» скончылася другая частка праекту «Начная чытанка». На радыёхвалях прагучалі 50 аўтараў і перакладчыкаў. Цяпер творы гэтай паўсотні літаратараў разам з іх біяграфіямі і фотаздымкамі выйшлі на мультымедыйным дыску. Прэзентацыя кружэлкі з удзелам аўтараў адбудзецца сёння ў горадні а 18:30 у памяшканні таварыства беларускай школы, вуліца Будзённага 48А, пакой 44. Уваход вольны, але колькасць месцаў абмежаваная.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка, і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Пракуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства праваабаронцы Яны Паляковай. На думку былога суддзі Гары Паганяйлы, пракуратура Салігорску паспяшалася з рашэннем адносна прычын смерці Яны Паляковай. Праваабаронцы заявілі, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння ў болей як 100 гарадах свету адбываецца акцыя супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркавана да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2006 годзе. Рашэнне аб удзеле Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынята на наступным тыдні, а не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам Еўразвязу. Такое меркаванне ў часе прэсавай канферэнцыі ў Менску выказаў надзвычайны паўнамоцны пасол Вялікай Брытаніі ў Беларусі Найджэл Гулд Дэвіс. Таваразварот паміж Беларусіяй і Украінай зменшыўся больш чым удвая. Гэтая тэма будзе галоўнай на сустрэчы прэм'ер-міністраў Юліі Цімашэнкі і Сергія Сідорскага, што мае адбыцца ў красавіку. Грамадзянка Расіі Валянціна Брускова падала ў Дэпартамент грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі заяву, якой патрабуе тэрмінова вызваліць яе дачку Ладлену Функ і адправіць яе ў Расію. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. У Азербайджане апазіцыя заяўляе аб сур'ёзных парушэннях падчас галасавання на рэферэндуме аб зменах у канстытуцыі. Прадстаўнік апазіцыйнай партыі Мусават заявіў, што выбарцаў на аўтобусах прывозяць на розныя ўчасткі, і такім чынам яны галасуюць не адзін раз. Улады заявілі, што рэферэндум адбыўся, паколькі яўка выбарцаў перасягнула неабходныя 25%. Сярод больш чым 40 прапанаваных паправак скасаванне абмежавання на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў для аднаго чалавека. Польшча мае намер павялічыць свой вайсковы кантынгент у Афганістане. Аб гэтым паведаміў міністр абароны Богдан Кліх. Ён прадставіць адпаведны план галоўнакамандуючаму ўзброенымі сіламі Польшчы прэзідэнту Леху Качынскаму. Пакуль не паведамляецца, колькі менавіта вайскоўцаў будзе накіравана ў Афганістан, дзе ўжо знаходзяцца 1600 польскіх салдат і афіцэраў. Яны дыслікаваныя ў цэнтральнай правінцыі Газні. Пасол Ірану ў Кабулі заявіў, што паляпшэнне дачыненняў паміж Тэгеранам і Вашынгтонам не прывядзе ні да зніжэння актыўнасці талібаў, ні да скарачэння маштабаў наркагандлю ў Афганістане. Раней афганскі міністр замежных спраў заявіў, што гэта можа адбыцца, калі паміж Захадам і Іранам дачыненні палепшацца. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі. Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве эксперты свабоды будуць абмяркоўваць пытанне, на чыю карысць рашэнне Еўразвязу, якое працягвае мараторый на візавыя санкцыі супраць вышэйшых урадоўцаў Беларусі. Разам з аглядальнікам Радыё Свабода Валерам Карбалевічам гэтае пытанне будуць абмяркоўваць палітолях Алесь Лагвінец і намеснік старшыні партыі ВНФ Віктар Івашкевіч. Паслухаем кароткі ўрывак дыскусіі.
Еўрапейскі звяз прыйшоў да высновы, што варта паспрабаваць праз пэўны дыялог з беларускімі ўладамі ўцягнуць беларускае грамадства ў далейшае супрацоўніцтва. Увогуле, нашаму нацыянальнаму інтарэсу адпавядае большы ўплыў еўрапейскага звязу тут у Беларусь. Сёння ён малы, і чым большая колькасць будзе эканамічных транзакцыяў, чым больш тут будзе прысутных еўрапейскіх фірмаў, тым большы ўплыў будзе еўразвязу на сітуацыю ў Беларусі, тым большы будзе колькасць беларусаў, якія будуць павернутыя да захаду і будуць атрымліваць рэальныя эканамічныя выгады ад супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. І мы хочам скарыстацца вакном магчымасцю для таго, каб уцягнуць Беларусь у такое супрацоўніцтва.
Позиция БНФ такая, что режим не равно Беларусь. Это частка Беларуси, но это не равно Беларусь.
Экспертиза свободы с уделом Виктора Ивашкевича и Олеся Лагвинца не у забаве, а лес початку отказы на ваши листы. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тема, якая часто гучыць у перадачах «Свабоды» на працягу апошніх 2 месяцаў – гвалтоўны прызыў напрыканцы студзеня ў войска 3 моладзевых актывістаў – Франка Вячоркі, Змітра Хвідрука і Івана Шылы. Апазіцыянеры былі накраваны ў салдацкія казармы, нягледзячы на тое, што раней мелі законныя падставы для адтэрміноўкі і нават для вызвалення ад абавязковай службы. Пра апазіцыю і службу ў беларускім войску разважаюць у сваіх лістах слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Ягоны аўтар – наш даўні сябр Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Звяртае ўвагу на выказванні тых нашых слухачоў, якія лічаць, што служба прынясе апазіцыянерам добры досвід. Спадар Бусіл піша: «Я сам быў у савецкім войску і не бачу для сябе з таго ніякай карысці. Вядома, кожны патрыёт, здольны да службы дзеля аховы і абароны айчыны, павінен, калі трэба, стаць у шыхты. Гэта такі ж грамадзянскі абавязак, як і іншыя. Але ў гэтым выпадку мы бачым цэлы комплекс недарэчнасцяў і незаконнасці. Існуе законная працэдура прызыву, якая мусіць улічваць юрыдычныя, медычныя, сямейныя ды іншыя акалічнасці, датычныя асобы юнака. А мы што бачым? На вушы пастаўлены КГБ. Маладога Івана Шылу подла пазбаўляюць права атрымаць законную сярэднюю адукацыю. Шпарка арганізуюць камісію і, як там у швейка, таўгліх, годзін. Мае калегі-настаўнікі аднадушна назвалі свінствам тое, што зрабілі з хлопцам у салігорскай школе. Далей, у рамках той жа кампаніі заказу, кожнай казарме па апазіцыянеру, з малодшага Вячоркі робяць дурня-двоечніка з прыцэлам на казарму. Тое, што ў хлопца нелады са зрокам, органам мала ў модзе. Але каму патрэбна войска крывых, сляпавокіх і недалучак? Нікому, калі не лічыць, што войска ў Беларусі ператвараецца ў тое, чым яно было ў Мікалаеўскай Расіі для Дастаеўскага, Шаўчэнкі, соцень іншых нядобранадзейных грамадзянаў. Яшчэ аднаго маладога чалавека цягаюць па каталажках цывільных, каб потым кінуць у каталажку вайсковую. Я не бачу, чаму радавацца нашым мілітарыстам. Не сумняюся ў патрыятызме хлопцаў, але няўжо рэжым разлічвае, што яны стануць лаяльнымі ці лаяльнейшымі да яго? Чаму маладыя людзі, здольныя да вучобы, мусяць перапыняць яе? Мо на тое і разлічана, каб папсаваць ім засваенне навукі? Пасля службы ў савецкай арміі я стаў апантаным ненавіснікам войска. Мне сустракаліся салдаты, дэвізам якіх быў «Ні дня без шкоды савецкай арміі». Беларусі трэба надзейнае патрыятычнае войска, а не адстойнік для канторы ў поравень з помнікам Феліксу Дзяржынскаму. Няўклюдная абуховая аперацыя па захопу апазіцыянераў у войска выклікае толькі агіду. У мілітарыстаў няма важкіх падстаў для радасці, хіба толькі для пад'юджвання. Гэта клічыць Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Наўрад ці, спадар Бусіл, улады разлічваюць з дапамогай вайсковай казармы перавыхаваць, прывіць адданасць рэжыму ў такіх асобаў, як Франак Вячорка ці Змітер Хвідарук. Хутчэй, самі гэтыя моладзевыя актывісты перацягнуць на ўласны бок сваіх новых калегаў, маладых салдатаў. Не выпадкова вайсковыя камандзіры, на перавыхаванне, да якіх накіроўваюць маладых апазіцыянераў, успрымаюць такое папаўненне без усялякага энтузіязму, бо разумеюць, вынікам стане непазбежная падвышаная ўвага да іх з боку і грамадства, і непасрэднага начальства. Мэта гэтага палітычнага прызыву відавочна іншая – запалохаць апазіцыйна настроеную актыўную моладзь, паказаць на канкрэтных прыкладах: будзеш падтрымліваць апазіцыю і пратэставаць на вуліцы, выключым з універсітэту і загонім у казарму. Пра хакейныя захапленні ўлады і рэальныя эканамічныя праблемы насельніцтва разважае ў сваім лісце на «Свабоду» Кузьма Любаўскі з Гомеля. Слухач піша: «Думаю, большасць беларусаў мала цікавіць, дзе будзе праходзіць хакейны чэмпіянат і ці ўдасца Беларусі завабіць яго да сябе. Больш цікава, якія захады робяцца ўлады, каб перажыць крызіс. Дагэтуль па тэлебачанні была агучана толькі адна мера. Яна ў тым, што абяздоленым і бесквартэрным беларусам будуць і надалей уцюхваць іпатэчны крэдыт на самых кабальных і зневажальных умовах, амаль у 10 разоў даражэй за сабекошт плюс банкаўскі працэнт. Гэты захад, як вы разумееце, не з'яўляецца заслугай беларускай эканамічнай думкі. Ён цалкам пазычаны ў іншых, і пры гэтым ён вельмі прымітыўны. Гэтага захаду вельмі мала, каб святкаваць перамогу ці званіць ва ўсе званы аб беларускім эканамічным цудзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Кузьма Любаўскі з Гомеля. Заўважу, спар Любаўскі, што размовы аб беларускім цудзе і аб нібыта вынайдзенай у Беларусі новай эфектыўнай мадэлі эканамічнага развіцця апошнім часам спакваля сціхлі. Дасягненнямі ўжо не хваляцца нават самыя апантаныя прапагандысты беларускай улады. Хваліцца проста няма чым. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны ліст з Полацку ад слухача, які падпісаўся як Віктар Няўлоўны. Разважаючы пра палітычны дыялёг, што пачаўся паміж Брусэлем і Менскам, спадар Віктар піша. Адначасова з дыялёгам з Захадам Лукашэнка пачаў новую хвалю ціску на апазіцыю. Еўропа так ці інакш заплюшчвае вочы на гэтай рэпрэсіі. Лукашэнку прызналі. Мне здаецца, што сёлетні дзень волі ў святле апошніх падзей мірна не пройдзе. Разгону можа і не быць, а вось бойка, верагодна, здарыцца. І затрыманне магчымае. Наша апазіцыя не вельмі можа паўплываць на дыялёг, але пашкодзіць яму здольная. Крызіс значна прыцісне нашу апазіцыю, вымусіўшы яе пакінуць грантавае падполле, дзе яна ўжо 15 год больш-менш добра сябе пачувала. Вось нядаўна правялі ўстаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Я мяркую, што гэта партыя будзе на маргінэсе палітычнае жыцця, бо занадта ідэалістычная ў яе праграма. Да хрысціянскага адраджэння, якое больш-менш верагоднае, яны дадалі нацыянальнае адраджэнне, якога можа і не быць ніколі, бо ў нашых людзей за 200 гадоў ўжо сфармавалася расейская ментальнасць. Заўсёды здзіўляюся, калі чытаю ў сеціве артыкулы Зянона Пазняка. Уражвае яго апантаная нелюбоў, калі не сказаць нянавісць, да Расіі. Большасць нашага насельніцтва за такімі дзеячамі ніколі не пойдзе. Нашым адраджэнцам ліцвінскай культуры трэба зразумець, што, кажучы словамі Пушкіна, тут рускі дух, тут Руссю пахне. І што на гэтым адраджэнні можна надарвацца. Лепей проста захоўваць родную мову і культуру да лепшых часоў, якія, праўда, могуць і не надысці ніколі. Гэта клічыць слухач з Полацку, які падпісаўся як Віктар Няўлоўны. Не пагаджуся, спадар Віктар, з вашым сцвярджэннем, што Еўразвяз заплюшчваў ці заплюшчвае вочы на рэпрэсіі ўладнага рэжыму супраць грамадскіх актывістаў. Іншая рэч, што тактыка жорсткай канфрантацыі за дзесяцігоддзе не прынесла заўважнага плёну. Ці не таму цяпер Еўропа і апрабоўвае іншую стратэгію. І беларуская апазіцыя ставіць перад сабой за мэту зусім не перашкодзіць дыялёгу паміж Менскам і Брусэлем. Яна толькі звяртае ўвагу на тое, што гэты дыялёг не павінен адбывацца любой цаной і што ўмовы яго не мусіць дыктаваць выключна Александр Лукашэнка. Некаторыя апошнія падзеі, у прыватнасці перанос візыту ў Менск еўракамісара ў пытаннях знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферера-Вальднер, сведчаць пра тое, што ўзаемнае збліжэнне Беларусі з Захадам пытанне далёка не вырашанае. А на заканчэнне ліст водгук нашага даўняга сябра Міхаіла Басевіча з Пінска. Разважанне пра тое, якое месца займае Радыё Свабода ў ягоным жыцці. Слухач піша: «Я чалавек сталага веку, 8 ліпеня мне споўніцца 70 гадоў. З мінулага лістапада цяжка хварэю. Увесь студзень правёў у НДІ анкалогіі ў Бараўлянах пад Менскам, перанёс аперацыю. Цяпер вось праходжу курс хіміятэрапіі ў пінскім анкадыспансеры. Вядома, што з такім дыягназам стан здароўя нездавальняючы. Але як бы ні склаўся лёс, колькі жыцця мне не наканавана, дзе б я ні быў, я застаюся вашым шчырым прыхільнікам і аднадумцам. Як і раней, засынаю і прачынаюся разам са свабодай. Нават у самы складаны час у Бараўлянах радыёпрымач быў са мной. Шкада толькі, што якасць трансляцыі не вельмі высокая. Праўда, апошні час у Пінску чутнасць стала лепшай, а ў Бараўлянах пару разоў удалося злавіць свабоду нават на сярэдніх хвалях. Нядаўна давялося паглядзець некалькі перадач новага спадарожнікавага канала «Белсат». мушу сказаць, што ён мяне расчараваў. Неяк нават крыху крыўдна. Няма ніякага параўнання са свабодай, якую, як і раней, лічу адной з лепшых інфармацыйных крыніц пра падзеі ў Беларусі. Напісаў сваім лісце на свабоду Міхаіл Басевіч з Пінску. Шчыра дзякуем, спадар Міхаіл, за такія сардэчныя словы. Дай вам Бог сілы адужаць усе складаныя выпрабаванні, наканаваныя лёсам, паправіцца і радавацца жыццю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005, Менск, 5, поштовая скрынка 111. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам праваабаронцы заяўляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння ў болей як 100 гарадах свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Рашэнне аб удзелі Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прыняты на наступным тыдні, а не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам еўразвязу. Таваразварот паміж Беларусі і Украінай зменшыўся болей, чым удвая. Гэтая тэма стане галоўнай на сустрэчы прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі і Сергія Сідорскага, якая павінна адбыцца ў красавіку. Чарговыя праявы крызісу. У Магілёве гарадскі бюджэт за 2 месяцы не датрымаў 600 мільёнаў рублёў, а Барановічы ставяць рэкорды па запасах гатовай прадукцыі.
Працягвае нашу праграму «Экспертыза свабоды». У панядзелак еўразвяз працягнуў мараторый на візавыя санкцыі супраць вышэйшых урадоўцаў Беларусі. Ці з'яўляецца гэта дапамогай рэжыму Лукашэнкі? Якая можа быць альтэрнатыва такому рашэнню? Ці адпавядае гэта нацыянальным інтарэсам Беларусі? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Рашэнне еўразвязу аб працягненні яшчэ на 9 месяцаў мараторыя на прымяненне візавых санкцый супраць вышэйшых кіраўнікоў Беларусі стала кампрамісам паміж пазіцыямі розных дзяржаваў еўразвязу «Залатой сярэдзіны». Але гэтае рашэнне выклікала крытыку з боку некаторых колаў апазіцыі. Ось у прыватнасці старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі назваў яго памылковым, бо ў працягу замарожвання санкцыяў няма ані прыкмета ўжывання маральных крытэрыяў, ані проста палітычнага прагматызму. Канец цытаты. Спадар Івашкевіч, не маглі б вы растлумачыць пазіцыю партыі БНФ, у чым памылка еўразвязу?
С самого початку, коли были заморожены вот эти визовые обмежования, потому что санкциями это назвать нельзя, это было как бонус за вызволение политвязня и как стимул для дальнейших неких кроков по демократизации, нехай навод самых маленьких. А лишь после этого появились новые политвязни, отбылись разгоны манифестации у лютым. Гэты протяг подтвердил, что фактично европейцы погодились на погоршение ситуации в этом году. Фактично санкционовали
своим решением арешт предпринимальников волковыских, репрессии супроць молодых активистов, фактично солидаризовались с позицией влады относно самогубства Яны Поляковой. Натурально, что это надае натхнение владам для дальнейших репрессий, но и это выкликает полное незадовольнение демократичных активистов на Беларуси, которые бачат, что взмоснение репрессий супроць их воспринимается европейскими политиками как становчий момент, который треба подтримать новыми полегками для белорусских чиновников.
Господар Лагвінец, вы як оцениваете решение Рады министров замежных справ и развязу на конт протягнения мораторию на применение визовых санкций?
Перше, я не проводил бы такие параллели, как проводит господар Ивашкевич, и каже про моральную отказность его развязу за те репрессии, которые чинит в Беларуси сегодняшний авторитарный режим. Мне подается, что отказность наперше за репрессии лежать на режиму, и по-другому, на нашей громадянской супольности частково, покольки мы недостатково мощны, как стримливать этот режим от таких репрессий. Что тычется решения Европейского связу, мне подается, что Европейский связ сделал махчимое у этой даденной конкретной ситуации, бо на больше широкие обмежевания и удочинения Беларуси реально европейский связ не здольны, покольки это объединение 27 краин с самыми разными интересами. И я лечу вельми велизарной наивностью и недальнобачностью мерковать, что европейский связ будет решать проблемы демократизации Беларуси без белорусов. Я лечу так само велизарной наивностью лечить, что европейский связ устанет применить широкомасштабные экономичные санкции, когда это закликают некоторые белорусские деячи. Тому европейский связ покидает махчимость для дальнейшего коммуникования как с белорусским громадством, так и с белорусскими уладами. Вядома, что есть зараз махчимость дальнейшего заангажавания Европейского связу с Беларусью у рамках программы Усходнего партнерства. И в данном выпадку Европейский связ зарабил такий обмежеванный крок, с одного боку признанная наявность проблем с правами человека в Беларуси, покольки их это обмежевание в принципе они могут вернуться у любой час. А с другого боку, весь час протягивается рука белорусам на гул, ну и так само показывается белорусским уладам, что Европейский связ готов сприять поворачиванию Беларуси у бок Заходу. Займаться чисто моральными оценками деяний лидеров Европейского связа, мне кажется, белорусским демократичным силам не выпадает. Это позиция, якая по сутности у будущини отмовляет махчимость нормальных партнерских сувязев как раз с теми нашими союзниками, которые саправды долготерминово затекавлены у захаванні белорусской незалежности и европеизации Беларуси.
Господар Ивашкевич, насколько я зрозумел, вы лечите, что треба было гэтые санкции обновить. Але гэта практично означает припынение диалогу с Евразвязом и вертание до ситуации полгодовой давнины. И что далее? Гэта наблизить Беларусь до Европы, про что марить БНФ? Ці не?
По-перше, я не лечу, что гэты крок протянутая рука белорусскому народу, бо крок до белорусского народа было бы зменьшение цен на визы, ценового их рабления бесплатными. А это крок на сустрач высоким чиновникам белорусского режима. Другое. Я лечу, что жадание белорусского режима исти на некие реформационные кроки залежит от его экономичного стану, а не от наявности визы у конкретного чиновника. Им не визы треба. Им треба, как европейские банки отримали сигнал, что режим уже не опошняя диктатура в Европе, а это уже трансформационный режим перехода до демократы. Что думают белорусские влады, повеличится кредитный рейтинг, они смогут снова набирать пазыки, как они набирали до этого еще в большем масштабе. В этом ключ питания. Найти махчимость контактовать с урадом, есть куча всяких дипломатичных махчимостей. У нас же амбасада открыта тут. И передать друг другу послания и пропановы нема проблем никаких. И для этого робить публичные политичные кроки у подтримку режима не обовязково, как иметь коммуникацию.
Выслухайте экспертизу свободы. Я нагадаю, что яе удельники Виктор Ивашкевич, Алесь Лагвінец и ведущий Валер Карбалевич обмерковывают питание, на чью корысть решение Евразвязу, якое на 9 месяцев откладая обновление визовых санкций супраць вышэйшых урадоўцаў Беларуси.
господар Лагінец. З виказування господара Івашкевича виникає, що в гэтым мараторыі на санкцыі і тое пацяпленне дачыненню паміж Еўразвязам і афіцыйным Мінскам без выканання ім умоваў па дэмакратызацыі краіны, гэта дапамога рэжыму Лукашэнкі. Гэта і падтрымка інвестыцыямі, крэдытамі, і прарыў міжнароднай ізаляцыі, і ўмасаванне легітымнасці. Тым не менш, вы падтрымліваеце такую палітыку Еўразвязу. Патлумачце сваю пазіцыю.
Найперше, я хотел бы погодиться с господаром Ивашкевичем на конт того, что вельми наспело снижение визовых оплат, в вогуле скасование виза в дочинениях Беларуси с Европейским Связом. Программа «Усходнее партнерство» предугледживая супрацовенство менавито с державными органами. Европейский Связ пришел до высновы, что варто поспробовать праз певный делег с белорусскими уладами утягнуть белорусское громадство у дальнейшее супрацовенство. Когда мы поглядим на меты, которые ставят перед собой «Усходнее партнерство», а это створение зоны вольного гандля, поступовое введение безвизового режима, это как раз то, что отповедает нашему национальному интересу. В общем, нашему национальному интересу отповедает больший уплыв Европейского Связа тут, в Беларусь. Чего не он малый? Чем больше количество будет экономичных транзакций, чем больше тут будет присутных европейских фирм, тем больше уплыв будет Евразвязу на ситуацию в Беларуси, тем больше будет количество белорусов, которые будут повернуты до Захода и будут отримывать реальные экономичные выгоды от сотрудничества с Европейским Связом. И мы хотим скористаться в окно махчимостью для того, каб утягнуть Беларусь у такое супрацовенство.
Позиция БНФ такая, что режим не равно Беларусь. Это частка Беларуси, но это не равно Беларусь. И тому допомога режиму, это не равно допомога Беларуси. И тому заключение любых домов с белорусским урадом максимально без публичной подтримки этого режима. Кто перешкаджает заключать домовы о трансмежном супрацовництве, о полегчении визового режима, об энергетичных супольных программах? Никто не перешкаджает. У нас же не порваны дипломатичные отношения с Европой. У нас нема проблемы, можно заключать все домовы. Для этого нема потребы отменять пиаровские санкции. Вот их отменять абсолютно для того, как заключить любые экономичные домовы, не потребно. Мало того, европейцы, робячи публичную поддержку Лукашенковскому режиму, на самом-то речь не идут ни на какие экономичные реальные программы. И усходнее партнерство – это пустышка в финансовом плане. Нема там грошей. Там мизерные гроши на несколько год делить помеж шестью краинами. Это наогул нема про что казать. Лукашенко не это важно. А ему треба политичная легитимизация для того, как выходить на иншие финансовые границы, а не те, что забиты в бюджете усходнего партнерства.
Вы лічыце, што было б лепш, каб Лукашэнка выходзіў толькі на расійскія і кітайскія, венесуэльскія фінансавыя крыніцы?
Справа в тым, што калі абіраецца некая тактыка ці стратэгія, яна можа быць паспяховай, калі яна ясна ўсведамляецца, да чаго яна можа прывесці. Калі Еўрапейскі Саюз вырашыў бы скупіць Лукашэнку, ён павінен на гэтым аўкцыёне даць болей, чем может Лукашенко взять в России, в Китае, в Венесуэле. Перекупить. Европейский Союз может перекупить долги Лукашенко у России, у Китая, и потом этими векселями тыкать ему в нос. Но справа в том, что европейцы не хочут свои гроши тратить на это. И они делают имитацию змагания за уплывы на Беларусь. И у Лукашенко есть возможность спекуляции, брать отсюль ничего никому не обещающе. В этом сенсе политика не снимая погрозы российской экспансии. Военные погоднения заключаются, субвольные узброенные силы створаются. Никаким чином все эти размовы европейских политиков не перешкаджают этому дрейфу в бок России.
Я не хотел бы, как у политики размова шла только про то, перекупить и не перекупить. Мне подается, что в Европейском Союзе так само нема иллюзий на конт сутности белорусского режима. В Европейском Союзе так само нема великих иллюзий на конт моцы белорусских демократичных сил, и мы с этого мусим так само заходить. До того момента, пока изнутри Беларуси не будет моцного тиску на режиму, никто наши проблемы решать не будет. Вот с этого треба заходить. Мы ведаем, что для белорусских керовников питание визовых обмежеваний было воспринято довольно болюче. Може бути, на певний час варто поспробувати і гета. Може бути, гета спрацює демократичним силам. Варто шукати ті можливості, які ми можемо знайти у гетої нової ситуації, і так само дбати про те, як бути міцнішими, а не займати якусь моралізаторську позицію.
хочу цалком погодиться с тем, что вырашение пытания демократизации Беларуси внутри Беларуси, и тут я цалком згодный, той, кого подтримая и активно подтримая белорусский народ, який будет социально незадоволен своим станом, той и будет вырашать пытание демократизации Беларуси.
Выслухали экспертизу свободы, на чью корысть рашэнне еўразвязу. У передачи удзельнічалі намеснік старшыні партии БНФ Виктор Ивашкевич и политолог Олесь Лагвинец. Вёў перадачу Валер Карвалевич.
Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сцісла, так ладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.